Do uzenince přidává uzenářská sůl neboli dusitan sodný. Odborníci v oblasti výživy ho považují za zdraví nebezpečný. Mají pravdu? Uzeniny se díky označení karcinogenní ocitly ve stejné skupině jako tabák nebo azbest. Budou tedy muset být balíčky slaniny a párku označeny podobnými nápisy jako cigarety. Existují vůbec zdravé uzeniny a jaká potravina je bezpečná? Od mikrofonu odpoledního plusu zdraví Renata Kropáčková
a Jan Burda.
Studio Leonardo.
Ve 14:35 téměř začíná vědecké interview Českého rozhlasu plus chemická bezpečnost potravin, nebo jak se provádí chemická analýza potravin. To je téma příštích 20 minut našeho vysílání. U mikrofonu a ve studiu vítám profesorku Janu Hajšlovou, vedoucí Ústavu chemie a analýzy potravin. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní profesorko, my jsme v úvodu slyšeli a citovali jsme onu dnes už de facto slavnou mediálně proslavenou zprávu Světové zdravotnické organizace, která označila uzeniny za karcinogenní. Média se toho chytla. Jaký je váš názor na tuto problematiku? Mají se spotřebitelé všech uzenin bát?
Tak tohle to si myslím, že je jedno z takových úplně nejsložitějších témat, které mě v poslední době oslovilo. Já bych začala trošku šířeji. My jsme minulý týden, na začátku teda listopadu, měli obrovské sympozium Recent Advances in Food Analysis, čili pokroky v analýze potravin. A to je sympozium, které přivede 800 mezinárodních účastníků špičkových do Prahy z 65 zemí světa. A protože je to tak významná událost, tak tam byli i reprezentanti Evropské unie, speciálně direktorátu nebo ředitel pro bezpečnost potravin. A my jsme samozřejmě tady tu otázku vznesli a musím říct, že jejich reakce byla, jak bych to nazvala, velice rezervovaná, protože tady ta zpráva WHO, respektive Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny, překvapila řadu odborníků právě z těch orgánů Evropské unie, které v této oblasti pracují. Když se mě zeptáte, jestli potraviny jsou karcinogenní, uzeniny nebo zpracovaná masa, já si myslím, že je to tak trošku poplašná zpráva, protože ta představa, když si srovnáte tady to tvrzení například se statistikou, která uvádí počet úmrtí na požívání alkoholu nebo dokonce cigaret, tak to riziko, které je vyčíslované v té zprávě, je velice malé a myslím si, že v potravinách a vůbec ve skladbě výživy, která významným způsobem ovlivňuje vlastně zdraví populace, tak je tolik dalších nebezpečí, že toto nové, já to nepovažuji zase za tak záležitost alarmující, že bych přestala jíst šunku nebo si čas od času nedopřála párek. To, co mi to jenom, když dovolíte, velice znovu připomnělo a všem odborníkům je, jak velmi významná je pestrá dieta. To znamená nemít monotónní dietu jenom na šunce, když hubnu, nebo jenom na tlačence, když mám zabíjačku. To si myslím, že je ten hlavní možná signál, který si z toho můžeme vzít.
Tedy pokud nebudu snídat, obědvat a večeřet špekáčky 365 dnů v roce, tak bych neměl být ohrožen nějak zásadně.
Já definitivně nechci to balanc nějakým způsobem zlehčovat, tady tu informaci, ale možná, že tento závazek, který si dáte, vás dostatečně ochrání před riziky, které jsme diskutovali.
V rámci toho výživoví poradci se uzenin obávají kvůli složce, které se říká uzenářská sůl. Je to dusitan sodný, přidává se do uzenin. Proč se tam přidává a proč výživoví poradci právě před touto látkou varují?
No, výživoví poradci jsou jistě důležití, ale já bych přece jenom začala u lékařů, u toxikologů a potom u potravinářských technologů. Dusitan, který je součástí té soli, kterou používají uzenáři, je látka, která má v podstatě dva efekty. Ten první, který zřejmě výživoví poradci nezmiňují, je skutečnost, že chrání ten výrobek před rozvojem patogenní mikroflóry. A když řeknu Clostridium botulinum, tak to je přesně jeden z těch nejzávažnějších mikrobiálních kontaminantů, který se v této nekyselé potravině může při uzení nebo při nějakém nakládání rozvinout. A botulotoxin není jenom ta látka, která kosmeticky se dneska hojně využívá. Právě proto, že je to nervový jed, ale je to látka, která pokud je v potravinách, tak může mít i smrtelné dopady. Takže to je první funkce, kterou ten dusitan v tomto typu potravin splňuje. Ta druhá, a tady už můžeme, dejme tomu, trošku diskutovat, je, že stabilizuje barvivo, myoglobín konkrétně, který složitým komplexem reakcí, on z dusitanu prvně musí vzniknout oxid dusnatý a ten potom vytváří velice pevný komplex s myoglobínem, vzniká nitroxymyoglobín. A to je vlastně proces, který brání tomu, aby to krevní barvivo nepřecházelo na takový neatraktivní šedozelený komplex, který odpuzuje zase konzumenty od některého typu výrobku. Používá se toto od pradávna, ale musím říct, že samozřejmě Kontampanel, čili panel, který se zabývá riziky z potravin, hodnotil nitráty velice pečlivě v minulé dekádě na podnět dánských specialistů a stanovil nebo ověřoval, jestli ta denní přijatelná dávka, to znamená příjem dusitanu, které při celoživotním příjmu nevyvolávají významné nějaké toxické efekty, jestli ta dávka 0,07 mg na kilogram tělesné hmotnosti a den, která byla stanovená v té době, jestli by neměla být přehodnocena, jestli by neměla být zpřísněna. No a nakonec závěr toho panelu byl, že přibližně tato hodnota je akceptovatelná a pokud se nepřežene dávkování nitritu v té soli, zhruba tak, dejme tomu 100 mg na kilogram, což je ta preventivní dávka mimochodem proti patogenu Clostridium botulinum, takže toto je praxe, která se dá akceptovat, když to řeknu takto. Samozřejmě znovu se vrátíme k tomu, jak ty výrobky často konzumujeme.
Uzenářská sůl neboli dusitan sodný, paní profesorko, jakou roli ve výrobě uzenin hraje barvivo, případně další přidané látky?
No tak já nejsem technolog, máme u nás na potravinářské fakultě jiné specialisty, já se zajímám spíš tou laboratorní kontrolou chemické bezpečnosti, nicméně já si nemyslím, že do uzenin se přidává tolik aditivních látek. My můžeme třeba aditivní látku označit i askorbát sodný, což je vlastně vitamin C, který se ale tady podává jako přídatná látka a zajišťuje vlastně redukci toho dusitanu na oxid dusnatý a to vybarvení. No a pak tam možná někdy se přidávají i nějaké fosfáty, tak to jsou látky, které fosforečnany, které zajišťují vazbu vody. No a tady můžeme zase diskutovat, jak je to moc dobré. Samozřejmě, že budete-li mluvit třeba s lidmi, kteří jsou zodpovědní za realizaci dialýzy u pacientů s nějakým ledvinovým selháním, tak potom oni vám řeknou, že právě fosfáty v dietě jsou tou rizikovou složkou, ale já bych to ani nepojila tolik s uzeninami, jako spíš třeba stavenými sýry.
Paní profesorko, dovolte trochu, řekněme, otázku položenou s nadhledem. Ona zpráva Světové zdravotnické organizace, kterou jsme na začátku citovali, kterou bez pochyby všichni naši posluchači znali už předtím, než jsme se setkali ve vysílání Českého rozhlasu Plus, tedy že uzeniny jsou rakovinotvorné, tak bez pochyby způsobila lidově řečeno poprask, zejména v zemích, které zkrátka v jídelníčku uzeniny mají. Různé klobásy, buřty, Bavorsko, Německo, Česko, zkrátka střední Evropa. Mohou být tuzemští konzumenti nějakým způsobem třeba vybaveni, že by mohli být odolnější vůči těm špatným účinkům uzenin, jak tvrdí Světová zdravotnická organizace?
Tak na tohle vám neodpovím. Ona totiž ta zpráva, a to je právě zajímavé, ta dokumentační zpráva, která hovoří, že vlastně ty odborníci, ten expertní tým, který pracoval pro IARC, čili pro tu agenturu pro výzkum rakoviny, oni tvrdí, že mají asi k dispozici 800 epidemiologických studií a také studií s experimenty na zvířatech, takže je to rozsáhlý soubor. Nicméně ta data jsou velice vágní. My zatím nemáme ty podrobnosti, aby k tomu experti zase další externí se mohli vyjádřit. Já nemůžu se vyjádřit k nějaké odolnosti, nicméně musím říct, že jsem si nedávno na letišti v všimla, že tam v tom bufetu dřív vždycky se první vyprázdňovali táci s takovou tou parmskou šunkou nebo s takovou tou suchou šunkou a že tentokrát tam prostě ku podivu, k mému překvapení, bylo dost těch plátků ponecháno. Ale víte, to je jenom otázka další odborné diskuze. Samozřejmě některé podněty se zakládají na pravdě, ale ono všechno je otázka dávky. A pokud to není taková pravidelná a dominantní konzumace, tak já nevidím důvod, proč bych si nedala s potěšením nějakou dobrou uzeninu nebo plátek šunky. Tak.
Konstatuje v programu Českého rozhlasu Plus, konkrétně ve vědeckém interview, tedy ve studiu Leonardo, profesorka Jana Hajšlová, vedoucí Ústavu chemie a analýzy potravin. Posloucháte vědecké interview, u mikrofonu profesorka Jana Hajšlová. Vy se, paní profesorko, zabýváte kontaminací potravních řetězců, také otázkou reziduí pesticidů. Jak vypadá takový váš běžný pracovní den? Jak probíhá chemická analýza potravin? Jak poznáte potravinu bezpečnou?
Tak já bych hrozně ráda poznala potravinu bezpečnou.
Na první pohled to nebude,
počítám. Na první pohled ne, ale představte si, právě na zmíněném sympóziu jsme se setkali s něčím, co mě velice překvapilo. Byl reprezentant Evropské unie z jedné té jednotky pro innovation, pro inovace, a on vypsal cenu 1 000 000 euro pro toho, kdo vynalezne přístroj, oni tomu říkali food scanner, takový skenovací přístroj, který by zhodnotil obsah hlavních živin, vypočítal rychle takovou tu prospěšnost nutriční a dokonce detekoval některé kontaminanty. Ale já si myslím, a nebyla jsem to jenom já, kdo seděl v sále, že toto je takový ten sen, ta hudba budoucnosti. Jinak vyšetření speciálně těch stopových rizikových složek, jako jsou třeba rezidua pesticidů nebo mykotoxíny nebo nějaké toxické kovy, to není vůbec jednoduchá záležitost, právě proto, že jejich množství jsou nepatrná. Něco jako hledání jehly v kupce sena. Takže předpokladů je několik. Za prvé musíte mít velice kvalifikovaný personál, tak to je takové to klíčové, aby nedošlo k nějakým poplašným zprávám, kdyby někdo nekompetentně výsledek analýzy vyhodnotil. A pak musíte mít samozřejmě i špičkovou instrumentaci, aby tu jehlu v té kupce sena selektivně uměla nalézt a správně identifikovat. No a my ještě to u nás na VŠCHT zastřešujeme tady tu laboratoř akreditací, což je takový proces složitý, který vás dovede k tomu, že i ručíte, garantujete za jakost těch analýz a za jejich spolehlivost a prostě za takový jako provozní a organizační a odborný řád.
Jak dlouho taková analýza potraviny konkrétní trvá, nebo to se nedá zkrátka zprůměrovat?
Ne, určitě ne.
Kolik lidí na tom pracuje, jak dlouho?
To závisí na zadání, protože když se podíváte třeba na hygienické předpisy, na nějaké direktivy, které uvádí výčet potenciálních kontaminantů, vezměte si, že třeba jenom reziduí pesticidů můžou být stovky. Takže to je, my máme ty metody dneska uspořádané tak, aby ne analyzovali jednotlivé sloučeniny, ale ty, které můžeme seskupit, tak analyzujeme v jedné analýze a ta finální koncovka při tom dobrém instrumentálním vybavení může trvat třeba 10 minut a my stanovíme, zkontrolujeme třeba 500 látek, 500 reziduí pesticidů a mykotoxínů, jestli jsou přítomny nebo nepřítomny. No a jindy zase ten proces je podstatně další, speciálně v případech. Uvedu takovou zajímavou věc, v poslední době se hodně zaměřujeme i na rizikové falšování potravin, protože přece jenom ta kriminalita se nevyhýbá ani potravina na světovém trhu. A čas od času se stane, že třeba se použijí barviva, u kterých víme, že jsou karcinogenní. Použil se v Číně melamin, také látka, která vedla k úmrtí na takové poruchy ledvin, kde krystalizovala ta látka v ledvinách. Já to trošku zjednodušuju. Takže potom, když máte takovou, já bych trošku v úvozovkách řekla, detektivní situaci, kdy máte ověřit, jestli ta potravina je nebo není autentická, jestli tam není nějaké riziko, A já bohužel nemusím chodit daleko. Když vemte si to, co se dělo tady s falšováním alkoholu, lihovin, tak to byl také jeden z obrovských skandálů, který, a já jsem vždycky trošku taková v rozpacích, když to slyším a říkají Česká republika, dávají nás do této souvislosti. Takže pak to může trvat třeba celý týden a někdy dokonce ten výsledek nemusíte ani doručit třeba do 14 dnů, takže to závisí velice moc na zadání, na konkrétním zadání.
Když hledáte rezidua nebezpečných látek v potravinách, na jaké problémy přitom narážíte a které látky jsou opravdu problém?
Tak samozřejmě, víte co, já bych asi měla říct, zdůraznit, že to zdravotní riziko má dvě komponenty, které musíme uvážit vždycky. Za prvé je to toxicita té látky, ta vlastní toxicita, a potom také ta dávka, která, čili ta koncentrace v té potravině. Co z toho vyplývá? Některé látky, třeba jako jsou dioxíny, tak jsou vysoce toxické a proto nás musí při té kontrole zajímat i velice nízké koncentrace. Když řeknu třeba nanogramy na kilogram, to jsou nepatrné koncentrace, tak potom teda to je výzva, pak opravdu ta analýza je velice komplikovaná. Takže zase nemůžu generalizovat, ale ty obtížek, o kterých mluvíte, to je přesně to krásné, co vlastně i Vysoká škola chemicko-technologická v tom výzkumu, v tomhletom oboru považuje za svoji velikou prioritu a myslím si, že jsme i velice známí mezinárodně, protože vyvíjíme i nové metody, dokonce nám, a tady se vracím vlastně k tomu masu. Ono při uzení masa, samozřejmě, vy jste zmiňoval dusitany nebo dusičnany, které se přidávají v té soli technologické, ale při grilování nebo při takovém tom barbecue, tak vznikají při nesprávně vedeném procesu i polycyklické aromatické uhlovodíky, prakticky tytéž, jako jsou v cigaretovém kouři. A my jsme právě vyhráli mezinárodní cenu ve Spojených státech za nejlepší metodu, myslí se tím nejpřesnější a nejrychlejší pro stanovení tady těch látek. Tehdy to bylo v takových těch mořských plodech, protože byla havárie ropné plošiny, která kontaminovala také tady tu část potravního řetězce těmito rizikovými sloučeninami.
Říká profesorka Jana Hajšlová, vedoucí ústavu chemie a analýzy potravin Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. My si povídáme o uzeninách, o masu, o tom, jak se pozná kvalitní potravina, ale především, jak probíhá chemická analýza potravin. Dovolte, paní profesorko, abychom teď se pokusili zbořit několik mýtů, které určitě posluchače napadly. Co se zkrátka říká? Tak už jsme si tu povídali o tom, že uzeniny jsou, kdyby člověk to měl přehnat a interpretovat některé mediální zkratky, největší zlo na světě. Pak se také svého času hodně mluvilo o tom, že kuřata jsou plná hormonů. Je to mýtus nebo pravda?
Já si myslím, že je to, totálně si myslím, že je to mýtus. Protože zaprvé je to ilegální v podstatě používat tady ty sloučeniny pro zvyšování produktivity vlastně toho chovu. A za druhé, oni se tam možná někdy v těch chovech nevyhnutelně musí použít třeba antibiotika nebo koksidiostatika, ale na to jsou velice přísné předpisy, stanovené podmínky. A vlastně, když si to představíme tak, že je tam ta dávka a potom je teda nějaká perioda, kdy se to, ta škodlivina, pro člověka škodlivina, z těla toho zvířete vyloučí. A po dobu tady té ochranné lhuty vlastně ten výrobek nesmí přijít do tržní sítě. A potom teda samozřejmě ještě následuje kontrola, speciálně u nás to dělají výborně státní veterinární ústavy, které mají veliký mezinárodní kredit a ty nálezy jsou skutečně ojedinělé. Já úplně přesně nevím, proč zrovna tady ta fáma, ta je zrovna, myslím si, nepříliš podložená.
A tušíte, odkud se takové informace berou? Slýcháte často podobné?
Určitě. Ono totiž je zajímavé, že třeba ve Spojených státech, já teďko nemluvím o kuřatech, ale třeba v produkci hovězího je používání hormonů, zase ale za velice regulovaných podmínek povoleno. Evropská unie aplikaci těchto látek zakazuje. A je to i taková, to je zajímavé, vlastně svým způsobem obchodní bariéra, která vlastně zabraňuje importu z tady ty lokality do Evropské unie. Samozřejmě lidé na tady ty zprávy reagují. Ono možná ten kontext je trošku silnější, protože hormony, ale i řada dalších látek, které v prostředí člověka a potažmo i v potravinách se mohou vyskytnout. Hormonální, nebo spíš takové interferující vlivy s hormonálními systémy člověka mohou mít. Ale jakmile se tato skutečnost pozná, tak se s ní začne, teď řeknu v úvozovkách, bojovat. Takže třeba bisfenol A, látka, která dřív bývala v takových tvrdých transparentních plastech, zakázaná, a výrobky tohoto typu s tímto aditivem do plastu se na trhu stáhly. Ftaláty, zase to jsou velice známé sloučeniny, které měly také estrogenní efekty, a opět teda výrobky tohoto typu nesmí přijít třeba se objevovat v nabídce hraček pro děti nebo v nějakých kontaktních materiálech s potravinami. Těch hormonálně působících látek prostě je víc a je to komplexní problém, ale v potravinách našich kontaminanty typu veterinární hormonu, podávaný hormonu, to si nemyslím, že je problém.
A co biopotraviny? Když budu jíst biopotraviny, budu zdravější, paní profesorko?
Tak na tohle vám neodpoví seriózně nikdo na světě, protože zase znovu to vrátím k začátku našeho rozhovoru. Pestrá dieta. Pokud vždycky takový slogan, který tak trošku si pučím, když budete konzumovat biobuček, tak určitě si zdravotně neprospějete, ale to je takový trošku otřepaný slogan, to připouštím. A já spíš si myslím,
já
že...
Já jsem není dostal chuť zrovna, promiň, co
já nevím, já taky někdy si dám takovýhle pamlsek, ale myslím si, že to, co je dobré na biopotravinách, je, že tam je veliká jistota, že nebudou obsahovat rezidua pesticidů. My jsme zrovna nedávno spolupracovali při takové studii mouky, kde jsme se dívali na některé škodliviny, a ty biomouky byly skutečně prosté reziduí. A tak to platí v řadě dalších případů. Je to otázka životního stylu a určitě to zdraví prospěje.
Říká profesorka Jana Hajšlová, vedoucí ústavu chemie a analýzy potravin. Díky, že jste přišla do vysílání Českého rozhlasu Plus, někdy příště opět naslyšenou.